Бишкекте саат 3 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ооба Азаттык радиосу. Бүгүн 25 октябрь, күнгө бейшембе. Жогорку кеңеште социалдык өнүктүрүү жана маданият министрликтерине жетекчиликке талапкерлерди талкуулап жатышат.
Кудай буйурса, мындай аракетибизди көрөбүз. Ошол айтып жүргөн сындарды ишке ашыруунун үстүндө мына иштейбиз.
Ош облусунун тургуну 8 жаштагы кызын зордуктады деп шектелип жатат. Борбордук Америка мамлекеттеринен Кошмо Штаттарды көздөй келаткан 7000 иммигранттын 4-тен 1 бөлүгү балдар.
Мен 5 балам, жолдошум жана атам менен сапарга чыктым. Анткени ал жакта жумуш жок, эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Балдарым менен жашоого болгон мүмкүнчүлүктөрдү издеп баратабыз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровдан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман оппозициялык журналист Жамал Хашогжинин өлүмүнө анын кеңешчилеринин катышы бар деген дооматтардан кийин биринчи жолу үн катты. CNN телеканалынын билдирүүсүнө караганда ханзада 24 октябрда Эр-Риядта ишкерлер менен болгон конференцияда сөз сүйлөп, журналисттин өлүмүн көңүл иренжиткен кылмыш деп атады. Күнөөлүүлөрдү мыйзам чегинде жазалоого убада берди. Сауд Арабиясы бийликти өзгөчө мураскер ханзада Мухаммедди кескин сындап келгени белгилүү. Журналист 2 октябрда Стамбулдагы консулдукта өлтүрүлгөнүн ырастаган, ошол эле маалда аны жок кылуу боюнча дайын операцияга буйрук берилди деген маалыматтарды четке каккан. Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия келерки аптада ишканада көчмө жыйын өткөрөт. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты, тармактык комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев билдирди. Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда өндүрүштө кырсык болуп, -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген эмес. Бул кырдаал жарым жыл мурда модернизацияланган ишканага карата сынды күчөткөн, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы да суроо жараткан. Жогорку кеңеште окуяны териштирген депутаттык комиссия түзүлгөн. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча жалпы 4 кылмыш иши козголгон. Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда соттолгон саясатчылардын иши кайра каралышы керек. Мындай пикирин президенттик аппараттын мурдагы башчысы коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев 24 октябрда Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасына катышкан учурда камактагы саясатчылар тууралуу суроого жооп берип жатып билдирди.
Буну баягы бир жыл дагы бир аз убакытка чейин көрмөксөм билмексем болуп коюуга болот. Бирок бүгүнкү күндө Атамбаевдин убагында саясий куугунтуктун негизинде саясий негизде соттолгондордун иши кайра каралбаса, анда коом ичиндеги пикирлер кескин өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бул ачык эле айтчубуз.
Саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бейөкмөт уюмдун маалыматына караганда, ушул тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30 ашат. Жээнбеков бийликке жаңы келген айларда комиссия түзүлүп, 30 ашык киши саясий буйруктун курмандыгы болгону аныкталса, аларга карата сот чечимдери кайра каралышы мүмкүндүгү айтылган. Бирок бул маселе көтөрүлбөй, иштердин басымдуу бөлүгү карала элек. Кыргызстанда учурда Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Бектур Асанов баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө. Аларга коррупция, бийликти басып алуу сыяктуу айыптар тагылган. Соттолгондордун баары сот чечимдерин саясий буйрутма катары баалашат. АКШ президенти Дональд Трамп демократтарга почта бомбасын жөнөткөндөрдү табууга убада берди. Трамп ошону менен катар америкалык медианы кастыкты токтотууга чакырды. Анын бул сөздөрүнө чейин демократиялык партиянын айрым белгилүү өкүлдөрүнүн жана Ак Үйдүн саясатын сындап жүргөн башка коомдук мамлекеттик ишмерлердин үйлөрүнө жарылуучу түзмөктөр жөнөтүлгөн эле. АКШ президенти 24 октябрдын кечиндеги сөзүндө бул ишти жасагандарды табууга убада берип, америкалык медианы такай терс окуялар менен жалган чабуулдардан баш тартууга чакырды. Ошондой эле ал АКШта саясий кыянатчылык аракеттерине орун жок деп билдирди. Кечээ АКШда жардыруучу түзмөктөрдү камтыган шектүү почта CNN телеканалынын кеңсесине мурдагы президент Барак Обаманын, мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун, борбордук чалын кызматынын мурдагы директору Джон Бреннандын, мурдагы башкы прокурор Эрик Холдердин, бир күн мурда миллиардер жана демократиялык партиянын башкы демөөрчүлөрүнүн бири Джордж Соростун үйүнө жөнөтүлгөн. Ал түзмөктөрдүн бири дагы жарылган эмес. Окуя 6 ноябрда өтүүчү конгресстин мүчөлөрүн шайлоо алдында болду. ФБР кылмышка шектүүлөрдү издей баштады. Президент Трампты сындагандар аны өз сөздөрүндө кастыкты козуткан үчүн айыпташты. Ысык-Көлдүн там чайылында христиан динин тутканы үчүн сабалды деген жигиттин окуясы боюнча кылмыш иши козголду. Ысык-Көл облустук милициясы билдиргендей, учурда кылмыш жаза кодексинин 234-чү беренеси бейбаштык менен тергөө жүрүп жатат. Буга чейин интернет булактарында окуяга жигиттин христиан динин тутунганы үч себеп болгону, аны 3 киши уртокмокко алган айтылган. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, кылмышка шектүүлөр кармалган, кийин кайра кое берилген. Окуя 16 октябрга караган түнү болгон. Кыргызстанда уйгуруучу компаниялардын бирдиктүү тизмесин түзүү сунушталды. Бүгүн 25 октябрда парламенттин жыйынында ушундай талап коюлду. КСДП фракциясынын депутаты Улан Примов ушул тизме түзүлсө үлүш менен уйгурдуруп батир алгысы келгендердин укуктарын коргоого шарт түзүлмөк деген ойдо.
Биздин жарандарыбыз толук кандуу маалыматы жок. Ошол застройщиктер боюнча алардын материалдык техникалык базасы, алардын финансылык мүмкүнчүлүктөрү, алардын иш тажрыйбасы, алардын кредиттик тарыхы болсо кредиттик тарыхы, жетекчилери кимдер, жарыя болсо же реклама болсо ошонун арзан же болбосо текшерилбеген кандайдыр бир фирмага биздин жарандарыбыз алданып бүгүнкү күндө же үйдөн жок калып кетүүдө.
Кийинки жылдарда Бишкекте үлүштүн негизинде үй куруп батир саткан курулуш компаниялары көбөйгөн. Аларга алданган адамдардын катары дагы арып баратат. Себеби акчасын төлөп, бирок үй курулбай курулса дагы ага документ алуу мүмкүн болбой жатканы айтылып келет. Үлүштүк негизде там курууга катышкандардын укуктарын коргогон мыйзам Кыргызстанда жок. Бул маселени чечүү максатында быйыл апрель айында мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Депутаттар ушул комиссиянын ишинин жыйынтыгына кызыгууда. Кыргызстанда быйылкы жылдын башынан бери 75 000 балага 4 000 сомдон бир жолу төлөнүүчү сүйүнчү пул берилди. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда сүйүнчү пул ата-энелердин банктык эсебине которулду. Балага сүйүнчү долбоорунун алкагында бир жолу берилүүчү сүйүнчү пул ала тургандар бала төрөлгөндөн кийин 6 ай ичинде тиешелүү мекемелерге арыз бериши керек. Кечиккендердин арызы каралбайт. Учурда арыз берүү электрондук системага өткөнү кабарланды. Сүйүнчү пул алыш үчүн арыз берүүчүнүн паспортунун, баланын төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөлөрү жана банк реквизиттери талап кылынат.
Рахмат сизге. Нуржан Токтоназаров айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми валюталар курсу менен тааныштырабыз. Бир АКШ доллары 69 сом 27 тиен, бир евро 79 сом 8 тиен, бир орус рубли 1 сом 5 тиен, бир казак тенгеси 18 тиен жана бир кытай юаны 10 сомдун тегерегинде болуп жатат. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш бүгүн кышка даярдыкты талкуулайт деп айтылды эле. Бул маселе күн тартибине киргизилген. Маалымат берүү үчүн биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган өкмөт өкүлдөрү келип отурушат. Бирок социалдык өнүктүрүү жана маданият министрлигине жетекчиликке талапкерлерди талкуулоо сунушу киргизилип, бул талкуу азыр дагы уланып жатат. Кышка даярдык азырынча баштала элек. Азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы. Элеонора, айтсаңыз, Улукбек Кочкоров менен Азамат Жаманкуловдун талапкерлигин бүгүн талкуулап бүтчү дейби депутаттар? Кышка даярдык каралат бекен?
Саламатсызбы. Азыр эле ушул суроо берүү дагы талкуу бөлүгү дагы бүттү жогорку кеңештин ошо жалпы жыйынында. Азыр ушул тушта жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков сүйлөп атат. Ал ошол бул эки талапкер, ошол эки министрликке көрсөтүлгөн талапкер кайсы бир фракциянын атынан же кайсы бир партиянын мындай квотасы эмес, ушул өкмөт өзү сунуштаганын мындай белгилеп, анан бул мындай жакшы нишана, демократиялык коомдун мындай үлгүсү деген сыяктуу бир сөздөр айтылды. Бул мен белгилей кетейин, буга чейин ошол дайындалган кайсы бир министрлер, ушул мамлекеттик мекеме органдардын жетекчилери мындай жетекчилердин орду мындай өз ара ошол коалициялык көпчүлүккө берген фракциялар ортосунда бөлүшүп алып, ошол фракциялар көрсөткөн талапкерлер дайындалган. Бул ирет ошол өкмөт башчы өзү сунуштап атканы мындай айтылды. Андан сырткары муну ушул эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине сунушталып аткан Улукбек Кочкоров дагы белгиледи. Сунуш мындай күтүүсүз болгонун, премьер министрдин атынан чалып чакырышканын. Анан азыр суроолор, бир катар эле суроолор берилди. Маселен, ушул Улукбек Кочкоровдун буга чейин ошол айрыкча былтыркы президенттик шайлоодон кийин ошо шайлоого катышып 1% жетпеген добуш алгандан кийин азыркы бийликти, өлкө жетекчилерин, парламентти сындаган сөздөрүн эске алып, анан эмне өзгөрдү ушул кайрадан өкмөткө келген атканыңа эмне түрткү болду деген суроолор берилди. Ал болсо ошол президент Сооронбай Жээнбековдун ушул коррупцияга каршы мындай күрөшүү аракетине эмне ынанганын, ошол себептен мындай колдогу колдогон эле чечкенин, ошондуктан мындай өкмөткө барууга макулдугун бергенин айтты. Андан сырткары ушул балдар ушу балдарга жардам, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам боюнча суроолор берилди. Суроолор айтылды. Мисалы ушул балдар үйү менен каралар үйүн бириктирип, кайсы бир мамлекеттин бир тажрыйбаларын эске алып, ушуну карап көрүү боюнча суроолор айтылды. Үй бүлөлүк типтеги ушул балдар үйүн түзүү боюнча дагы. Анан былтыр мисалы ошол 1 миллиард сомдон ашык акча үнөмдөлүп калган экен министрликтен. Анан бул кимдин күнөөсү, эмне себептен ушул бөлүнгөн акча мындай жумшалган жок деп, анан ошол акчага 39 буга чейинки министр, уже кызматтан кеткен министр 39 унаа алуу тууралуу мындай чечим даярдап аткан экен. Анан ошол айрым бир депутаттар туура эле чечим андан көрө унаа алгандан көрө дагы башка бир керектүү иштерге жумшалышы керек дегендей айтылды. Маданият министрлигине сунушталган талапкер азамат Жаманкуловдун ушу буга чейин туризм багытындагы кайсы бир мындай иштерин белгилеп өтүштү. Мисалы ушул көчмөндөр оюн уюштурууда, туристтерди тартууда, анан ошол туристтерди көбөйтүү боюнча инвестиция тартуу боюнча дагы сунуштарын айтышты. Анан негизинен бул эки талапкерге мындай каршы чыккан деле депутаттар болгон жок. Мисалы ушул туура эмес көрсөтүлүп калды, депутаттыктуу эмес дегендей. Азыр ошол добуш бере турган болсо мындай бир добуштан колдоо тапчудай эле болуп турат.
Рахмат сизге. Каарчыбыз Элинура Бейшенби кызы жогорку кеңештен маалымдады.
Пожалуйста.
Уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Ош облусунун тургуну 8 жаштагы кызын зордуктаган деп шектелип жатат. Бул тууралуу алгач Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун кызматкерлери айтып чыгышты эле. Бул факт боюнча милицияга арыз берилгени айтылган. Азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта Оштогу каарчыбыз Медербек Ниязалиев турат. Медербек, айтып берсеңиз, азыркы күнгө карата кандай жаңы бир жагдайлар белгилүү болду бул иштен, бул окуянын?
Бул окуя боюнча азыр ошол Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова Карасуу райондук прокуратурасына ишенбөөчүлүк көрсөтүп, бул ишти териштирүү боюнча Ош облустук прокуратурасына кайрылганын азыр ушул тапта билдирди.
Эмне себептен?
Бирок Ош облустук прокуратурасына кайрылганын билдирди бул ишти териштирүү боюнча. Бирок ошол эле убакта кыздын ден соолугу, психологиялык абалы тууралуу буларды айтты. Ал ошол кыздын азыр дагы эле өзүнө келе албай жатканын, мындай ооруп турганын билдирип атат. Бул ишти тезинен териштирип, ошол шектүүделген өзүнүн атасына дагы кандайдыр бир иш чараларды жүргүзүп, аны тезинен кылмышка жазага тартуу жактарын өтүнүп кат жолдогонун билдирди. Бирок азырынча Ош облустук милициясынын билдиришине караганда зордуктады берилген кыздын атасына кылмыш иши козголо элек болуп турат. Себеби бүгүнкү күнгө чейин дайындалган медициналык суд медициналык экспертизалардын аныктамалары азырынча чыга элек экен.
Рахмат сизге, Медербек Ниязалиев болду Оштогу кабарчыбыз. Бул Ош облустун тургуну 8 жаштагы кызын зордуктады деп шектелип жатат. Кененирээк маалыматты биздин кечки эфирлерибизден дагы уксаңыздар болот. Азаттык радиосунун эфирин улантабыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Сауд Арабиясынын мураскер ханзаадасы оппозициялык журналист Жамал Хашакжинин өлүмүнө анын кеңешчилеринин катышы бар деген дооматтардан кийин биринчи жолу үн катты. Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия келерки аптада ТЭЦтин өзүнө барып көчмө жыйын өткөрмөй болуп жатат. Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда соттолгон саясатчылардын иши кайра каралышы керек деген пикирин Азаттыктын эфир коомдук ишмери Эмилбек Каптагаев билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп демократтарга почта бомбасын жөнөткөндөрдү табууга убада берди. Ысык көлдүн тамчы айылында христиан динин тутканы үчүн сабалды деген жигиттин окуясы боюнча кылмыш иши козголду. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 75 000 балага 4 000 сомдон бир жолу төлөнүүчү сүйүнчү пул берилгени айтылды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ушул тапта борбордук Америка мамлекеттеринен Кошмо Штаттарды көздөй келаткан 7000 иммигранттын 4-тен 1 бөлүгү балдар. Арасында ымыркайлар дагы көп. Алардын ата-энелери балдарынын жакын, жаркын келечек үчүн өз өлкөлөрүнөн качып баратканын айтууда. АКШ президенти Дональд Трамп аларды өлкөсүнө жакын жолотпостугун белгилеп, Мексика менен чек арага кошумча аскерлерди жөнөтөрүн айтты. Элиза Кененбаеванын баяны.
Эки жаштагы Лилибет Морена бир баласын көтөрүп, экинчисин жетелеп Мексика менен Гватемаланын чек арасындагы кууш көпүрөдө миңдеген башка мигранттар менен биргеликте кысылып турушат. Алар Мексика тарапка көздөй өтүүгө аракет кылышууда. Бирок полиция болушунча аларды өткөрбөөнүн айласын көрүп жатат. Ары жакта Лилибеттин жолдошу дагы 3 баласын жетелеп турат. Колундагы ымыркайы ысыкка чыдабай ыйлап жатат.
Мен 5 балам, жолдошум жана атам менен сапарга чыктым. Анткени ал жакта жумуш жок, эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Балдарым менен жашоого болгон мүмкүнчүлүктөрдү издеп баратабыз. Ошондой эле өлкөдө коопсуздук жок. Биз кайра мекенибизге кайта албайбыз.
Мигранттар 13 октябрда Гондурастын Сан-Педро Сула шаарынан баш алышкан. Алар ар кандай жүк ташуучу машинелер, жеңил автоунааларга түшүп, теңинен көбү жөө жалаң эле жолго чыгышкан. Алардын баары өлкөсүндөгү жакырчылыктан жана кылмыштуулуктан улам Гондурастан кеттүүгө аргасыз экенин айтышууда. Бир апта ичинде мигранттар Гватемала мамлекетин кесип өтүп, Мексика менен чек арага жетишти. Ортодон аларга башка да мигранттар кошулуп, Мексикага жеткиче гербендеги адамдардын саны 7000 чамалады. Мексика бийлиги документтери жайында болгон гана мигранттарга өтүүгө уруксат берилэрин ишара кылды. Мындан улам алардын көбү дарыя аркылуу Мексика тарапка өтүүгө аракет кылышты. Кээ бирлери колго жасалган салга отурушса, башкалары сүзүп өтүштү. Хавьер Антонио Агилар да бул кооптуу сапарга колундагы кызынын келечеги үчүн чыкканын айтат.
Мен кызымдын келечеги үчүн баратам. Ал чоңойгондо жакшы жерде билим алышын каалайм. Азыр кызым болгону 5 айлык. Жолдон албетте чарчады, кыйналды. Биз дарыяны кайык менен кесип өттүк.
Гербендеги энелердин көбү 20 жашка толо эле келиндер. Алардын баарынын көйгөйү бир. Алар уулдары кылмыштуу топтун кылтагына илинип, жаалардан запкы көрбөсүн деп, кыздары уурдалып зордукталбасын деп Гондурастан качып баратышат. Күндүз канчалык чарчашпасын, балдарын жоготуп алуу коркунучунан ата-энелердин арасында түнү менен кирпик какпай чыккандары да бар. Анткени менен АКШ президенти Дональд Трамп бул мигранттарды өлкөсүнө киргизбеш үчүн Мексика менен чек арага кошумча аскерлерди берүүгө даяр экенин бир нече ирет белгиледи. Ал муну Кошмо Штаттарга кол салуу катары баалап, алардын арасында жакынкы чыгыштан чыккандар да бар экенин. Алар өлкө коопсуздугуна коркунуч жаратышы мүмкүндүгүн эскертти. Трамп ошондой эле борбордук Америка мамлекеттерине жыл сайын бөлгөн каржылык жардамдын көлөмүн кыскартаарын убада кылды. Статистикага ылайык, АКШ Гондураска 2016-2017 жылдары жалпысынан 175 миллион доллардан ашуун каржылык жардам бөлгөн. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 2015 жылы Гондураста 100 миң тургунга 63 адам өлтүрүү туура келген. Бул дүйнөдөгү эң чоң көрсөткүчтөрдүн бири. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3:20 өттү. Азаттык радиосунун эфири улануудан кадырман угармандар, азыр эми студиянын коногу деген рубриканы назарыңыздарга сунуш кылабыз. Азыр биздин студиябызга казакстандык кино таануучу Баубек Нөгөрбек келип отурат. Сизди бекеринен бүгүн студиябызга чакырып жаткан жокпуз. Куш келипсиз Азаттык радиосунун студиясына. Мына эртең Бишкекте Үмүт деген кинофорум башталганы жатат. 6-чы форум. Бул форумда ушул казакстандык режиссер Адилхан Иржанов тарткан Аламдын бейкапар назиктиги деген тасма менен ачылганы жатат да бул форум. Жакында эле биз билебиз, Каннда дагы көрсөтүлдү бул тасма. Айтсаңыз, мына сиз кино таануучу катары эмне себептен бул Үмүт деген форумду биз билебиз, мындай жылдан жылга өзүнүн дагы өзүнүн көрөрмандарын коомчулук арасында таап келаткан бир иш чара болуп келатат. Эмне себептен ушул тасма менен ачыла турган болуп тандалып калды деп ойлойсуз?
Үмүт форуму ол жаштар киносунун форуму эң биринчи. Ошондуктан бул режиссер Адилхан Иржанов, ол өзі жас, яғни 40-ка келмеген жасы, бирок бірнеше фильмдер тартып қойған танымал режиссер. Қазақстанда, жалпы чет елдерде де. Оның бұл фильмі биыл Канн кинофестиваліне қатысқан, көрсетілген халық назарына. Жалпы оның бір так темасы бар, ол кішкентай адамдар. Кішкентай адамдардың бүгінгі қоғамдағы орны.
Жөнекей адамдар қатарда.
Яғни ол және әділетсіздік туралы. Яғни кішкентай осындай ошол адамдардың бір ойлары, бір армандары болады, бірок әлемнің ошол бийлиги бар, акчасы бар адамдары, алары бул мүмкүндүктү, бул әлемге деген кыруун, яны мүмкүндүк бермейт. Энди мен уруксат болса кечирип койгулаңыз, казакча сүйлөсөм маган жеңилдеу болот. Казакша мен ойлойм, тыңдармандар түшүнөт, түшүнөт. Энди Адилхан Иржановдун жалпы фильмдердеги бир такырып ол кичинтэй адамдын коомдогу орны жана адилетсиздик. Сондай ак үй такырыбы, тууган үй, яны тууган үйдөн айырылуу. Осы такырыптар бүкіл фильмдерінде, мысалы бірнеше фильмдер болған, оған дейін Үкілі Камшат фильмі болған, Құрылысшылар фильмі болған. Үйдің, туған үй, яғни адам туып өскен үйінде басқа бір иесі келеді. Олар айтады, бұл менің жерім, деп осындай тақырыпта көбінесе. Яғни сен үйіңді құлатамыз, кет. Мынанша уақыт берем, осындай көбінесе. Немесе қарызға алады ақшаны, кредит алады да үйді салады, ақша жоқ қайтарады, жұмыс жоқ. Содан келеді да айтады банк, мысалы, осындай тақырыпты да. Мұнда да осы тақырып жалғасады. Және жалпы бұл фильмнің аты Альбер Камю, француз философының шығармасынан алынған. Яғни ласково безразличие мира дейді орысша.
Қайсы негізге ойды жеткірейін деген көрермандарға режиссер бұл тасма менен?
Бұл тасмада енді ой, бұл авторлық фильм, яғни бұл автордың өзінің жеке дүниесі, дүние танымы, дүние көз қарасы әлемге деген. Өкінішке орай, яғни әділетсіздік бар. Бирок мына фильмнің басты кейіпкері, мысалы, ол бір қыз болады, және бір жігіт. Жігіт ана қызға ғашық болады. Қыз қалаға кетеді. Мен тұрмаймын ауылда, айылда, яғни жұмыс істеймін деп. Анау қыз, жігіт, ол кішкене қияли андай.
Қиялданған,
өзі сондай идеалист, сондай болады. Ол артынан барады. Сөйтіп олар күн кешіп жүреді, анаусысын қыз, амал жоқ. Сонда енді көресіздер, толық сюжетін айтпай қойын. Бірақ енді фильм, авторлық фильм, яғни оны мүмкін бұқара халық, яғни көп қалың халық мүмкін түшінбейді. Бірақ, яғни Камюды білетін адам, жалпы бұл енді өте жеке фильм.
Қазақстанда тартылды.
Қазақстанда тартылды.
Қазақстанның өзінде көрушілер қандай қабылдады?
Бізде басталды, бізде прокат мәселесі өте қиын. Прокат бар. Бірақ фильмдерді уақыты, яғни кешке дейін чейін қоятты. Күндіз көрсетеді, кешке жоқ. Мысалы. Ошондықтан көп адам көрбейді. Ушул проблема бар. Ал бізде Алматы кинофестивалінде сентябрь айында көрсетті, премьерасы болды. Сонда өте жақсы қабылдады. Яғни зал толып, көп сұрақ болып, талқылап, өте ұнады. Өзінің енді бір стилі бар, Әділхан Ержановтың, ол мынандай реализм менен абсурдты екеуін қосады. Сол арқылы қазіргі мына көптеген проблемаларға ол оны жай бір абсурд ретінде, мысалы коррупция мәселесі, ең көп енді коррупция мәселесі, және ішкі істер, мысалы полиция қызметкерлері, бизнесмендер, үлкен ақшасы бар адамдардың әрекеттері, осындай мәселелерді ол тікелей емес, оны абсурд ретінде көрсетеді.
Мына ертең Бишкекте дағы көргөсүлгөн жатат, бул тасма үмүт форумунан. Бул Казакстан тарап кандай үмүттөрдү байланыштырат? Бул тасма кыргыз көрүүчүлөр кандай кабыл алат деп ойлоп жатасыздар?
Мен ойлойм, энди бул фильмден ар көрермен өзүнө бир кызыктуу нерсе таба алат. Себеби оның әсіресе жастар үшін, еткені бұл фильмді түсірген режиссердің өзі жас, фильмдегі тақырып жастар туралы, әрине, бірақ оптимистік деп айта алмайым фильм.
Бірақ ойландырат тұрған.
Ойландырат, иә, жалпы мен ойлайым, өмірдегі қызық нәрсені бағалауға, оны құрметтеуге, оны оған риза болуға
шақырат
және ойландырат, ой салат адамға.
Рахмат. Рахмат сізге енді, Баубек Мырза, біздің студиямызға.
Чоң рахмат.
Келіп бергеніңіздерге. Азаттық радиосының студиясында Алматы шарынан келген кинотанушы Баубек Нөгербеков болды. Біз Қазақстанда тартылған Аламдың бейқапар нәзіктігі деген тасманың туы тегерегінде азынаулық кеп қылдық. Бұл тасмаменен ертең Бішкекте үміт форумы ашылғаны жатады.
Мен жылдар бойына жатпастым.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл карман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Сынақ аяқтарына аз ғана уақыт қалды. Қадырман оғармандар, егерде қатшам десеңіздер, бізден Бишкек шарындағы Фурманов көчесі 12 дарегибиз материалдарыңыздарды алып келіп берсеңіздер, жана ошондой эле электрондук вариантпенен жөнөтсөңүздөр болот. Түшкү эфирибизде, күндүзгү эфирибизде жыйынтыктап жатып азыр эмес соңку окуялардын учкай мазмунуна да бир сыйра кайрыла кетейин. Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бен Салман, оппозициялык журналист Джамал Хашоги өлүмүнө анын кеңешчилеринин катышы бар деген дооматтардан кийин биринчи жолу үн катты. Ал журналисттин өлүмүн көңүл ирэнжиткен кылмыш деп атады. Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия келерки аптада ТЭЦ-тин өзүнө барып көчмө жыйын өткөргөнү жатат. АКШ президенти Дональд Трамп демократтарга почта бомбасын жөнөткөндөрдү табууга убада берди. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баарын биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Күндүзгү эфирде Азаттыкта мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.